Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uragan Dorian oslabio, ali i dalje udara Bahame. Potvrđeno 5 žrtava. Poslanici se vraćaju u britanski parlament. Opozicija namerava da spreči Brexit bez sporazuma. Premijer Johnson preti izborima. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručuje specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Podignuta optužnica protiv Ivice Todorića. Vreme oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti i da je vlada Skupštini uputila nacrte dve nove strategije odbrane i bezbednosti, dokumenta kojima se pojačava pozicija vojne neutralnosti Srbije. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Katarina Đokić.
Čini se da vojna neutralnost zapravo ima više ulogu u unutrašnjoj politici, na neki način podilaženja onim građanima koji su prilično i dalje zastrašeni od NATO-a.
Čućete i kako shvatiti poruku predsjednika Srbije, Siktar stranci, filozof Rastislav Dinić vidi je kao taktiku za domaće biračko telo.
Gde ovdašnji ili aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih, Srbija se saginjati neće i tako dalje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Uragan Dorian malo je oslabio tokom noći na kategoriju 3 na skali od 5 sa vetrovima od oko 205 km na čas iznad Bahama, javila je američka meteorološka služba. Uragan, međutim, i dalje udara ostrvo Veliki Bahami, gde, tako reći, stoji u mestu i stanovnici treba da ostanu u skloništima, navodi se u najnovijem obaveštenju Američkog nacionalnog centra za uragane sa sedištem u Majamiju, koje je objavljeno u 7 sati po centralno-evropskom vremenu. Reuters javlja da je uragan na Bahamima ostavio brojne kuće poplavljene i da je nastavio da se kreće ka istočnoj obali, gde je evakuisano više od milion ljudi. Prethodno je premijer Bahama Hubert Minis rekao da je barem 5 osoba stradalo na bahamskim ostrvima Abaco.
We are in the midst of a historic tragedy.
Nalazimo se usred istorijske tragedije koja je zadesila severni deo Bahama. Naša misija i fokus sada su potraga, spašavanje i oporavak. Pomolite se za one koji su u pogođenim područjima i za one koji prvi pristižu u pomoć.
Britanski poslanici vraćaju se danas u parlament posle letnje pauze, a pre najavljene suspenzije rada tog tela. Premijer Boris Johnson dan ranije odbacio je svaku mogućnost da će pitati Evropsku uniju da odloži izlazak Britanije iz tog bloka, uz jasno upozorenje da bi mogao da bude i primoran da raspiše izbore ukoliko bi mu, citat, vezali ruke oko Brexita.
I don't want an election, you don't want an election. Let's get on.
Ja ne želim prevremene parlamentarne izbore, ni vi ih ne želite. Nastavimo sa planom, borbom protiv kriminala, unapređenje zdravstva, školstva, smanjenja troškova života. To je obilan plan.
Rekao je Johnson njegova rešenost da zemlja izađe iz Evropske unije do 31. oktobra sa ili bez postignutog sporazuma povela je Veliku Britaniju ka konstitucionalnoj krizi i uvela u borbu sa ostalih 27 članica unije, ocenila je agencija Reuters.
I want everybody to know.
Želim da svi znaju da ni pod kojim uslovima neću tražiti od Brisela da se odloži Brexit. Napuštamo Evropsku uniju 31. oktobra. Nema ako ni ali.
Izričit je bio Johnson u obraćanju u ponedeljak popodne. Parlamentarci se danas vraćaju u klupe s letnje pauze, a očekuje se da će savez opozicionih političara i pobunjenih poslanika iz redova Johnsonove partije pokušati da preuzmu kontrolu nad parlamentom i tako primoraju predsjednika vlade da odloži Brexit umjesto da Britanija napusti Evropsku uniju bez dogovora.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
pretnjama Kine da će intervenisati u Hong Kongu da uguši višemesečne demonstracije kojima se traži demokratija i održanje vladavine prava u tom gradu, vreme je da svet reaguje zbog agresivnije politike Pekinga, kako u Hong Kongu, tako i na drugim frontovima, pišu svetski mediji. Posle demonstracija tokom vikenda, na kojima je zabeleženo najgore nasilje u tromesečnim protestima, deo studenata i đaka u Hong Kongu u ponedeljak je bojkotovao nastavu, dok iz Pekinga stižu upozorenja da će ubrzo biti okončan prodemokratski talas, piše agencija France Press. Državna novinska agencija Xinhua u uredničkom komentaru je upozorila da se približava kraj protestima bez navođenja daljih detalja. Kina je izgleda krenula u dugo očekivano suzbijanje opozicije u Hong Kongu, hapšenjem prodemokratskih poslanika i aktivista, kao i zabranom protesta, ali su oštre mere rizičan potez zastrašivanja javnosti, što bi moglo izazvati dodatnu srdžbu stanovnika tog grada i snažnije proteste, ocenjuje Wall Street Journal. Pretnja Pekinga da će vojnom intervencijom okončati proteste u Hong Kongu predstavlja diplomatsku zagonetku za spoljni svet, ističe kolumnista britanskog Timesa Edward Lucas, uz ocenu da kriza u Hong Kongu može pokvariti proslavu 70. godišnjice Narodne Republike Kine 1. oktobra. Američki predsjednik Donald Trump ima skoro pa ispravnu politiku prema Kini, piše kolumnista New York Timesa Roger Cohen, i ističe da je vreme da se podvuče crta zbog agresivne politike kineskog predsjednika. Izjava predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da neće moći da postigne trgovinski sporazum s Kinom ako bude nasilja u Hong Kongu kao na Tiananmenu, možda je njegov najbolji trenutak, ocenjuje Cohen, ali upozorava da se treba nadati da je to zaista mislio, imajući u vidu prezir koji pokazuje prema ljudskim pravima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je da je jako važno da Srbi izađu na kosovske izbore i, kako je rekao, da budu jedinstveni da glasaju za srpsku listu koja ima podršku Beograda, a ne za, kako se izrazio, albanske predstavnike Srba koji bi u budućoj kosovskoj vladi bili za nezavisnost Kosova, rekao je Đurić za Radio Televiziju Srbije. A specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je kako očekuje nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Palmer je to rekao na Bledu u Sloveniji uoči današnjeg foruma s ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Voljeli bismo, na primjer, da vidimo nastavak dijaloga Srbije i Kosova. Kosovo 6. oktobra ima izbore. Nadam se da će nova vlada Kosova suspendovati tarife. Nadam se da će Srbija smanjiti napore da međunarodno delegitimizuje Kosovo, da bi se strane vratile za pregovarački sto i postigle dogovor o punoj normalizaciji svojih odnosa, u čijem središtu bi idealno bilo da bude međusobno priznavanje, izjavio je Palmer, dodavši da planira intenzivne razgovore s liderima u regionu, ali i širom Evrope, na temu Zapadnog Balkana. Srbiju inače na ovom forumu predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić, a Radio Televizija Srbije javlja da je avion kojim je Dačić putovao, Vladin Falcon, pogodio grom tokom leta. Avion je bezbedno prizemljen na Ljubljanski aerodrom, a Dačić je nastavio ka Bledu, javlja RTS. Neće vlade Srbije da određuju stranci, nego građani Srbije, izjavio je predsjednik Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić uz poruku Sikter predstavnicima međunarodne zajednice. Kako tumačiti ovu poruku predsjednika Srbije? Opširnije slušamo od Ljudmile Cvetković.
Poruku predstavnicima međunarodne zajednice koju je predsjednik Srbije i lider Srpske napredne stranke izgovorio na sednici glavnog odbora SNS-a, filozof Rastislav Dinić vidi kao izraz političke taktike isključivo usmerene na domaće biračko telo.
Gde ovdašnji ili aktualni režim mora da se predstavi kao ekskluzivni branilac nacionalnih interesa, imitirajući čak jezik nekih ranijih režima, jel, režima iz 90-ih. Srbija se saginjati neće i tako dalje, ali realnost je vrlo, vrlo drugačija. Dakle, ja ne vidim da tu postoji bilo kakva spremnost na sukob sa bilo kim, niti na sukob sa inostranstvom, pre svega sa Zapadom, naprotiv.
poručujući da neće biti prelazne vlade pre izbora i da na vlast opozicija može da dođe samo ako joj narod da podršku, Vučić je u nedelju rekao da neće nijedan predstavnik međunarodne zajednice da mu, citat, soli pamet kako će da izgleda vlada u Srbiji.
Vi stranci, dobrodošli, dragi ste nam gosti, a da srušite Srbiju, da vladaju oni koji nisu dobili narodno poverenje. Sikter nema ništa od toga. Srbija će da čuva svoju slobodu, svoju nezavisnost, svoj suverenitet.
Čitava izjava predsjednika Srbije može da stane u tu reč sikter, navodi urednica nedeljnika NIN Vesna Mališić.
U tu agresivnu reč koja označava u stvari autoritarnost, nespremnost za bilo kakav razgovor, nespremnost za bilo kakvu opciju osim one koju može on maksimalno da kontroliše.
U susret parlamentarnim i lokalnim izborima koji se očekuju na proleće, Aleksandar Vučić, čija se stranka nalazi na vlasti od 2012. godine, suočava se sa najavom opozicije da će bojkotovati te izbore. Za bojkot izbora do sada su se odlučile Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića i Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa. Predstavnici većeg dela opozicije navode da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore. Vučić odbacuje ideju o formiranju prelazne vlade da bi se izbegao bojkot izbora, što je predložio lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. U vladu mogu tek kada od naroda dobiju poverenje, odgovorio je Vučić, da nije precizirao šta ga je navelo da predstavnicima međunarodne zajednice odbrusi da im neće dozvoliti da se upliću u sastavljanje vlade u Srbiji.
Mislim da je ta uopšte ceo njegov komentar na glavnom odboru stranke upućen naravno njegovim biračima koji treba da se obodre i da se homogenizuju i da pokažu kako je to čovjek koji sam odlučuje o svemu, dakle može da kaže međunarodnoj zajednici i partijama što god mu padne na pamet, a s druge strane poruka je i međunarodnoj zajednici da se ne upliće previše, ali ono što je mene zaprepastilo to je ton kojim je on govorio. To je autoritarni, brutalno grubi ton nesklon bilo kakvom dijalogu.
Ocenjuje novinarka Vesna Mališić. Do sada je javno zabeleženo da je predsjednik Rusije Vladimir Putin neposredno nakon vanrednih parlamentarnih izbora 2016. Aleksandru Vučiću, koji je tada bio premijer, izneo očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić često se hvali dobrim odnosima sa svetskim liderima, poput nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emanuela Makrona, predsjednika Rusije Vladimira Putina. Neretko priznaje da traži savjet i podršku od predstavnika međunarodne zajednice. Kada danas predstavnicima međunarodne zajednice predsjednik Srbije poručuje sikter, za filozofa Rastislava Dinića ipak nije najproblematičnije kršenje uobičajenih normi obraćanja stranim političarima.
Nego je pre svega taj paradoks da Vučićeva vlada očigledno na različite načine ugađa volji stranih predstavnika i stranih država, pre svega u ekonomskim pitanjima, a sada Vučić tvrdi da nije spreman da sluša bilo kakve diktate i tako dalje. Meni se čini da je to samo jedna predstava za javnost.
Vučić i njegova Srpska napredna stranka pristali su na dijalog sa opozicijom u unapređenju izbornih uslova koji se vodi uz posredstvo civilnog sektora. Osim toga, Vučić i njegova Srpska napredna stranka suočavaju se sa građanskim protestima protiv njegove vlasti koji su u Beogradu održavaju od decembra prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uragan Dorian oslabio, ali i dalje udara Bahame, potvrđeno 5 žrtava. Poslanici se vraćaju u britanski parlament, opozicija namerava da spreči Brexit bez sporazuma, premijer Johnson preti izborima. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine, poručuje specijalni predstavnik Sjedinjenih država za Balkan, Matthew Palmer. Podignuta optužnica protiv Ivice Todorića. Vreme danas oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni. U minutima pred nama čućete i šta Beograđani kažu o izgledu rekonstruisanog Trga Republike. Dragana Šamšarević i Milunka Milić.
Delo je pusto, golo, monotono, izgubio onaj šmek koji je imao.
Meni se sviđa. Meni je strahovito smetalo taj prethodni trg. Stalno sam govorila zašto se nešto ne sruši, ne pomeri, ali nisam znala šta.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije uputila je Skupštini na glasanje nacrte dve nove strategije odbrane i nacionalne bezbednosti. Ovim dokumentima pojačava se pozicija vojne neutralnosti koju je Srbija i tako usvojila 2007. dok stručna javnost upozorava na posljedice koje bi strategije mogle imati po odnose na Zapadnom Balkanu i spoljnu politiku Srbije. Više detalja odslušamo od Mile Đurđević.
Vojna neutralnost Srbije proglašena je 2007. u okviru rezolucije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka. U tom dokumentu se neutralnost zacrtava kao prioritet, što se pojačava i nacrtima nove strategije odbrane i strategije nacionalne bezbednosti, koja će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Definiše se da neutralnost pre svega podrazumeva nepristupanje vojno-političkim savezima.
Vojna neutralnost je odbrambeni interes Republike Srbije koji će se ostvarivati realizacijom sljedećih ciljeva: nepristupanje vojno-političkim savezima, integralno angažovanje subjekata sistema odbrane i odbrambenih potencijala, stvaranje uslova za odbranu osloncem na sopstvene snage i potencijale.
Stoji u nacrtu nove strategije odbrane Srbije. Zašto su potrebne posebne strategije 12 godina nakon što je kurs neutralnosti Srpski parlament već zacrtao? U tekstu nove strategije navodi se da se oružana agresija na Srbiju u narednom periodu ne može isključiti, za razliku od važeće u kojoj piše da je oružana agresija na Srbiju malo verovatna. Ističe za Radio Slobodna Evropa istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Katarina Đokić i dodaje da novi strateški dokumenti nude pesimističnu sliku odnosa na Zapadnom Balkanu.
S jedne strane se i dalje naglašava značaj bilateralnih odnosa, regionalnih inicijativa. Također postoje uvođenje kao kategorije prijetnji veliko državnih projekata pojedinih zemalja, pa se u jednom trenutku čak pominje Velika Albanija, ili se s druge strane kao jedan od odbranih interesa Republike Srbije pominje očuvanje entiteta Republike Srpske u okviru BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom i uopšte unapređenje položaja srpskog naroda van granice Srbije.
Određivanje Srbije kao vojno neutralne uvereni su u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, koji je aktivno bio uključen u javnu raspravu, stručna javnost tumači pre svega kao obavezivanje na nepristupanje NATO savezu.
Čini se da vojna neutralnost zapravo ima više ulogu u unutrašnjoj politici, na neki način podilaženja onim građanima koji su prilično i dalje zastrašeni od NATO-a. Ovde se, kad se prate domaći mediji, stvara utisak da NATO zapravo, da u NATO sedištu u Briselu samo misle na to kako da uvuku Srbiju u NATO savez, što zapravo nije slučaj.
Kaže istraživačica Katarina Đokić. Vojna neutralnost i njene posljedice po spoljnu politiku ostaju stalno otvoreno pitanje, s obzirom da se u strategiji nacionalne bezbednosti naglašava da je za Srbiju značajno unapređenje odnosa sa tri globalne sile – Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom. Srbija je članica partnerstva za mir pri NATO-u od 2006. Sa državama članicama NATO-a od 2012. do 2019. Vojska Srbije učestvovala je u 112 vojnih vežbi, dok je u istom periodu sa Rusijom, koja predvodi organizaciju ugovora o kolektivnoj bezbednosti, Vojska Srbije učestvovala u 15 vojnih vežbi. Kada je reč o donacijama Vojsci Srbije, prema podacima Ministarstva odbrane, najznačajnija sredstva od 2007. do 2018. izdvojile su Sjedinjene Američke Države, više od 24 miliona evra. Tokom javne rasprave stručna javnost iznela je također zamjerke koje se odnose na jačanje uloge predsjednika države u sistemu bezbednosti, ali i na to što je izbačeno načelo političke neutralnosti institucija unutar sektora bezbednosti, što praktično znači da čelni ljudi u tim institucijama mogu biti članovi političkih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Županijsko tužilaštvo u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv bivšeg šefa koncerna Agrokor Ivice Todorića i još tri osobe zbog zloupotrebe poverenja u privrednom poslovanju te pomaganja u zloupotrebi. Protiv Todorića se inače vode ukupno tri istrage teške oko 200 miliona evra. On se prošle godine sklonio u London, ali ga je Velika Britanija izručila Hrvatskoj na osnovu sudskog naloga. Nakon izručenja proveo je 13 dana u zatvoru Remetinec, ali je nakon toga pušten da se brani sa slobode. A stranka srpske manjine u Hrvatskoj, SDSS, saopštila je da podržava svog lidera Milorada Pupovca, koji je izložen napadima s desna, kazali su na konferenciji za novinare. Napadi na Pupovca zbog njegovih izjava povodom napada na pripadnike srpske manjine samo su dimna zavesa da se ne govori o tim napadima i o mlakoj reakciji hrvatske politike, kažu analitičari s kojima je razgovarao Enis Zebić.
Samostalna demokratska srpska stranka koja je članica vladajuće koalicije i predstavlja srpsku manjinu u Hrvatskoj podržava svog predsjednika Milorada Pupovca koji je zbog oštrih riječi na račun hrvatske politike doživio niz kritika. Rečeno je nakon sjednice predsjedništva stranke. O mogućem izlasku iz vladajuće koalicije odlučivat će se na glavnom odboru stranke za koji se još ne zna kada će biti održan. Potpredsjednica stranke Dragana Jeckov najavljuje da će sjednici glavnog odbora prethoditi još jedan krug razgovora s HDZ-om i drugim strankama vladajuće koalicije.
Još jednom ćemo na korektan način razgovarati, a nakon toga ćemo održati sjednicu glavnog odbora SDSS-a na kojoj ćemo konačno doneti onu odluku koju zapravo svi očekuju, ostajemo li ili izlazimo iz koalicije.
Iritiran gomilanjem međuetničkih incidenata na štetu srpske manjine, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pre desetak dana za bosansko-hercegovačke medije kazao da se u Hrvatskoj pokušava rehabilitirati ustaški pokret i ustanoviti ga u novom evropskom kontekstu, u novoj evropskoj Hrvatskoj, što doprinosi tome da, citiramo, Hrvatska postaje faktor nestabilnosti na području bivše Jugoslavije. To je uzrokovalo niz oštrih osuda s desna. Hrvatska predsjednica optužila ga je da mu je izjava neistinita, bezobrazna i neodgovorna, a lideri udruge ratnih vojnih invalida zatražili su od Pupovca da se ispriča, a ako to ne učini, traže da šef HDZ-a Andrej Plenković raskine suradnju s njime. Politički analitičar Žarko Puhovski upozorio je u izjavi za naš program da su ti napadi na Pupovca u stvari dimna zavjesa koja sakriva glavni problem. Napad torcidaša u fantomkama na grupu pripadnika srpske manjine koji su u lokalnom kafiću u selu Ustolje u Dalmatinskoj Zagori gledali izravni prijenos utakmice Crvene zvezde. Vladajuća većina je stabilna i bez SDS-ova tri glasa, podsjeća Puhovski.
Drugo što je ostao u pozadini činjenica različitih incidenata koji po sebi ne bi bili problem koliko je problem to da postoji velika razina u najmanju ruku ravnodušnosti ako ne i simpatija za te incidente. Od predsjednice države koja je pokazala potpunu ravnodušnost do različitih navijačkih skupina koje su pokazale simpatiju za počinitelje incidenata, a relativno mali broj ljudi i dalje ili javnih glasova je jasno energično stao na stranu onih koji su bili žrtve tih incidenata.
I drugi se slažu da je oko incidenta u Uzdolju policija reagirala razmjerno efikasno, dok su reakcije politike bile blage, a u slučaju hrvatske predsjednice čak i ignorantske. Za naš program govori novinar Riječkog Novog lista Tihomir Ponoš.
I pri čemu ne treba zaboraviti da je predsjednica Republike predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, a ona se u ovom slučaju postavlja veoma selektivno, što je posljedica i njene predizborne kampanje. Ali ona bi dok je predsjednica trebala funkcionirati ili nastaviti funkcionirati kao predsjednica svih državljana Republike Hrvatske, pa onda je to tako i oni koji ne vjeruju za crvenu zvezdu.
Na konferenciji za novinare SDSS-a član predsjedništva stranke Boris Milošević kazao je kako je u subotu zabilježen još jedan incident etnički motiviranog nasilja. Kamenovanje kuća srpskih povratnika u selu Vinjani Donji. Slučaj je prijavljen policiji i čeka se rezultate istrage. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bosnu i Hercegovinu je od 2013. do 2019. godine napustilo 530.000 stanovnika. Podaci su ankete o radnoj snazi koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unije za održivi povratak i integracije. Donosioce odluka u BiH ovi podaci izgleda ne brinu, s obzirom da nisu napravili baš nikakvu strategiju kojom bi zadržali pre svega mlade. Selma Boračić-Mršo.
Bez obzira iz kojeg su konstitutivnog naroda, bez obzira kojih su vjerskih opredjeljenja i bez obzira u kojem dijelu države žive, stanovnici Bosne i Hercegovine odlaze. Napuštaju svoja rodna mjesta i bolji život traže u nekoj od zemalja zapadne Europe. Većina ljudi ne vidi da će u narednih nekoliko godina doći do poboljšanja u ovoj državi. Svoju budućnost u Bosni i Hercegovini ne vidi ni mlada Banja Lučanka Anđela Milojević. Trenutno je učenica srednje muzičke škole i želi što prije otići odavde.
Pa za 5 godina, ako Bog da, vidim se negdje vani na zapadu, tipa Njemačka ili tako nešto, da studiram i da nađem normalan posao u svojoj struci, pošto to ovdje baš nije tako moguće.
Zašto misliš da nije moguće ovdje naći posao?
Pa zato što ne priznaju dovoljno obrazovanje, ni diplome, danas je teško naći posao u svojoj struci, a da je pritom i normalna plata i da su normalni uslovi, da možeš da pokriješ sve režije i da imam normalan život.
Prema anketi o radnoj snazi Agencije za statistiku, Bosna i Hercegovina je 2013. godine imala 3,05 miliona stanovnika, a prošle godine 2,7 miliona, što je za oko 350 hiljada manje. Ukoliko se toj brojci dodaju podaci Unije za održivi povratak i integracije u BiH, prema kojima je od jula 2013. do početka 2019. godine Bosnu i Hercegovinu napustilo minimalno 186 hiljada stanovnika, dolazi se do podatka da je Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 6 godina napustilo više od 530 hiljada stanovnika. BiH političari svjesni su da prije svega mladi odlaze, ali osim ispraznih riječi, ništa ne rade kako bi ih zadržali. Evo kako na taj problem gleda član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Moramo da učinimo sve da prestanemo biti mjesto gdje se školuju mladi ljudi, u što društva ulaže ogroman novac, a da nakon toga odu negdje i svoje znanje tamo primjenjuju, a nama se vraćaju onda kao penzioneri, da o njima socijalno brinemo i da ih smještamo ovdje u naše gerijatrijske centre.
Njegov kolega, također član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović.
Mladi ljudi odlaze iz politički nestabilnog sistema. Istoga je zaključak da mi u Bosni i Hercegovini moramo učiniti sve da imamo prije svega stabilan politički sistem.
Podaci nevladinih organizacija o odlasku mladih iz BiH u većini država bi bili alarm za uzbunu, no takvo što se nije desilo u Bosni i Hercegovini. Donosioci odluka još uvijek nisu pronašli mehanizam kako zadržati svoje građane da ne odlaze. Ne čine to ni vjerske zajednice u BiH. Sociolog Amer Osmić kaže kako se malo ljudi rađa, mnogo umire, a još više odlazi.
To znači da su nužne, vrlo nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trg Republike u Beogradu otvoren je 31. avgusta posle jednogodišnje rekonstrukcije. Novi izgled centralnog gradskog platoa koji okružuju Narodno pozorište, Narodni muzej i Knez Mihajlova ulica prate oprečne reakcije građana, od negodovanja do pohvala. Zoran Glavonjić.
Na novom trgu Republike dominira veliki plato od granitnih ploča uz kamene klupe i sadnice drveća po obodu, umjesto nekadašnje fontane pod brezom i žardinjera sa zelenilom. Dragana Šamšarević iz Beograda kaže da je razočarana.
Pa ne sviđa mi se, deluje pusto, golo, monotono. Izgubio onaj šmek koji je imao.
Noviteti su i rasveta na stubovima, mesta za internet i punjače za elektronske uređaje i parking za bicikle. Milunka Milić, koja je došla da izbliza pogleda trg, smatra da su promjene na mestu.
Meni se sviđa. Meni je strahovito smetalo taj prethodni trg. Stalno sam govorila zašto se nešto ne sruši, ne pomeri, ali nisam znala šta.
Saobraćaj se u zoni trga odvija kao i ranije uz promjenu da su umjesto asfalta postavljene kamene kocke radi bezbednosti i sporijeg prolaska vozila. Kafe i restorani po obodu trga tu su i posle obnove. Na samom trgu majstori doteruju detalje, finiširaju klupe, povezuju struju i rasklanjaju ostatke građevinskog materijala sa velikog platoa.
Ovo nije namenjeno pešacima. Ovo je nešto što je tako tranzit do kafića jednog, drugog i do ulice. Mislim, stvarno strašno.
Kaže Beograđanka Emilija Milosavljević. Rekonstrukcija je trajala godinu dana i koštala je, kako je saopšteno iz Skupštine Beograda, 922 miliona dinara, što je oko 7,8 miliona evra. Beograđanin Draško Tolimir rekao nam je da je upravo prošetao trgom uzduži popreko prvi put po obnovi.
Sviđa mi se sve. Sve je lepo urađeno. Ljudi su radili. Svaka čast.
Gradska vlast najavila je da će se na rekonstruisanom trgu Republike održavati koncerti i modne revije, kao i druge javne manifestacije, kao što su dočeci nove godine. Emilija Milosavljević kaže da neće dolaziti dok Milunka Milić nema ništa protiv.
Pustolija, nema fontane, nema onog lepog drveća. Drveće u nekim žardinjericama. Pa dobro, porašće.
Poraste.
Trg Republike, koji to ime nosi od 1945. postoji 150 godina. Prethodno se zvao Pozorišni trg po Narodnom pozorištu koje je na tom mjestu otvoreno 1869. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uragan Dorian oslabio, ali i dalje udara Bahame, potvrđeno 5 žrtava. Poslanici se vraćaju u britanski parlament. Opozicija namerava da spreči Brexit bez sporazuma. Premijer Johnson preti izborima. Očekujem nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Poruka je specijalnog predstavnika Sjedinjenih država za Zapadni Balkan, Matthew Palmera. Podignuta optužnica protiv Ivice Todorića. Vreme danas oblačno i svežije s temperaturom do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.